Viti kushtuar Shënpalit, hapur nga Papa Benedikti XVI me 28 qershorin e kaluar në Bazilikën e Shënpalit jashtë mureve të Romës, për Damaskun, është rasti për shtatshëm dialogu ekumenik e ndërfetar.
Siria me 20 milion banor, 90% e të cilëve janë musliman e 10% të krishterë, dallohet për traditën e bashkëtesis paqësore ndërmjet feve, e cila i ka rënë në bashkësitë e para të krishterë që lindin në këtë zonë 2000 vjet më parë.
Dialogu ndërmjet muslimanëve të krishterëve nuk është gjë e re, ka ekzistuar gjithnjë, e vijon të fuqizohet. Këtë nënvizoi kryemiftiu i xhamisë së madhe Tomajadeve, Xhemal Mustafa Arabi, duke folur me një grup gazetarësh evropian, shtektar në gjurmët e Shënpalit në Damask, me ftesën e Ministrisë Vendase të Turizmit në bashkëpunim me veprën romake të shtektimeve. Më pas, kryemiftiu kujtoi vizitën e Gjonpalit të dytë në xhamin e madhe në vitin 2001, në një vend ku lind përvojat jetuarit njeri me tjetrin çdo ditë, në gjirë nësë njëjtës bashkësie kulturë. Por ftesën drejtuar Benedikti 16 për të vizituar Damaskun me rastin e vitit kushtuar Shënpalit, e bërë së pari miftiu i madhi Siris, Ahmed Badr al-Dem Hasun. Ta dëgjojmë në mikrofonin e Radio Son.
Dimashq hi asimet e thekafet il arabijet.
Damasku në këtë periudhë është kryqiteti i kulturës arabe, por njëkohësisht është edhe kryqiteti i vitit kushtuar Shënpalit. E Shënpali është ai që u verbua pikrisht kur ishte për u drejt Damaskut. Është ai që u shëndrua nga Saul në Shënpal, si vjet kërëmtoj 2000 vjetori i lindjes e ti. Do t'ishte knaqësi e madhe nëse Ati Shej do t'a pranon të ftesin ton për vizituar Sirin pikrisht këtë vit, ose nëse do të mund të realizohë një takim ndërmjet shejtërisë e ti miftiu të madhën e Vatikan për ta përgatitur këtë vizit. Shpresojmë të krijojmë kështu mundësit për të mbjellur lulën e paqes në lindjen e mesme.
Fi zahret salam fi mantikat i shërkë l-ausat.